regionalni program radija Slobodna Evropa. S vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Štjepanović. A ovo su vijesti dana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala Srbiju i Kosovo da prihvate evropski prijedlog. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar dolazi s jutra u Beograd, gdje će se odvojeno sastati sa premijerkom i predsjednikom Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti poručio da je optimista oko sastanka 18. marta sa srpskim predsjednikom u Ohridu u Sjevernoj Makedoniji. Muzičar Rambo Amadeus priznao da je dodirivao novinarku Lejlu Kašić, koja ga je prethodno prijavila policiji za seksualno uznemiravanje. Majke iz Sandžaka, čija su djeca zatočena u kampovima u Siriji, apelovale na vlasti u Beogradu da ih vrate u Srbiju. Protest novinara u Banja Luci zbog kriminalizacije klevete. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da postojanje Rusije kao države zavisi od rata u Ukrajini. Nastavljeni ruski raketni napadi na Kramatorsk, žestoke borbe se vode na istoku Ukrajine. Kritičari izraelskog premijera Benjamina Netanjahua traže da mu Berlin i London uoči predstojeće posjete otkažu gostoprimstvo, navodeći da njegova reforma pravosudnog sistema vodi Izrael ka propasti. U narednih pola sata čućete. Majke iz Sandžaka apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu djecu vrate iz kampova i zatvora u Siriji.
Poslednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko meseci i nakon toga nisam više. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zašto Srbija ne reaguje ništa?
Kako mediji u regionu izvještavaju o predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, Jelena Jovanović, urednica platforme Raskrinkavanje.
U specijalnim emisijama i najčitanijim tabloidima Srbije se izrazito favorizuje jedan kandidat za predsjednika Crne Gore, što je očigledan primjer medijskog uticaja sa strane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, kojim bi u njega bila uvedena kleveta i predviđene rigorozne novčane kazne, uzbunio je javnost u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva, ali najviše novinari iz Republike Srpske, pobunili su se protiv predloženih zakonskih rješenja, a novinari su se okupili ispred Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko sporne izmjene budu izglasane, kažu da će pisanje vijesti postati nemoguća misija. Prilog priredio Goran Katić.
Novinari su se spontano okupili u utorak 14. marta ispred Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su protestovali zbog najavljene kriminalizacije klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. U znak protesta novinari su lijepili trake preko usta i lomili olovke. Protest se održao pred početak skupštinske rasprave o nacrtu izmjene krivičnog zakona Republike Srpske sa propisanim velikim novčanim kaznama za klevetu. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka, pozvao je poslanike da glasaju po sopstvenoj savjesti, a ne po partijskim linijama.
Pisanje vijesti bit će nemoguća misija, pisanje istraživačko novinarstvo više neće postojati i svaki građanin će to osjetiti na svojoj koži. I zato im ostavljamo danas ove olovke, da svaki onaj od njih koji podigne ruku za ovakav nacrt zakona neka počne da se bavi i novinarstvom.
Vukelić je dodao da će mediji objaviti imena i prezimena svih poslanika koji su stali iza zakona. Novinar Vladimir Šušak kazao je da je oko zakonskih izmjena već sve rečeno.
Težnja svakog društva je da se razvija i da napreduje, a mi sa ovim nacrtom zakona idemo korak unazad, što je poraz čitavog društva.
Na putu ka sjednici novinarima je kratko prišao i poslanik SNSD-a Vlado Đajić, koji je rekao da u ovoj oblasti treba napraviti reda, ali ne previše rigorozno. U Banja Luci je bila i Duška Jurišić, dugogodišnja novinarka i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koja se dan ranije sastala sa nekoliko poslanika iz parlamenta Republike Srpske. Ona je za radio Slobodna Evropa izjavila da je sloboda izražavanja jedan od 14 prioriteta za pristupanje BiH Evropskoj uniji.
Mi u ovom trenutku smo daleko od ispunjavanja uslova za izvršenje tog prioriteta. Pogotovo ukoliko se Narodna skupština Republike Srpske odluči da prihvati ne samo nacrt, nego nakon toga i prijedlog krivičnog zakonika.
Proteste zbog izmjena krivičnog zakona Republike Srpske na Banjalučkom trgu Krajine organizovalo je i Udruženje građana Radnički pokret. Dražan Pejaković, predsjednik udruženja i organizator protesta, poručio je da će u narednom periodu redovno organizovati proteste širom RS, te da će, ako treba, pozvati na građanski neposluh.
Od sada, ako ne možemo demokratskim putem, putem dogovora rješavati, riješimo na ulicama.
Do sada su propali svi apeli novinara, medijskih kuća i međunarodnih organizacija i institucija koje su apelovale na vlasti u Republici Srpskoj da odustanu od novog zakonskog rješenja. Prema njihovim ocjenama, nacrt zakona ugrožava medijske slobode, kritiku vlasti i slobodu mišljenja. Predložene izmjene ne predviđaju zatvorske kazne, nego novčane koje mogu dostići i 61.000 evra. Zakon o zaštiti od klevete u Republici Srpskoj već postoji, ali u oblasti građanskog, a ne krivičnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priča tri majke iz Sandžaka na jugozapadu Srbije koje apeluju na vlasti u Beogradu da njihovu djecu i unučad vrati u zemlju iz kampova u Siriji. Prema procjenama nevladinih organizacija, oko 30 žena i djece iz Srbije boravi u nehumanim uslovima sirijskih kampova na sjeveroistoku te zemlje. U kampovima se nalaze od 2019. godine, odnosno od teritorijalnog poraza terorističke grupe Islamska država. Mnogi koji su svojevoljno ili prevarom odlazili na Bliski istok da se priključe takozvanom Islamskom kalifatu, danas žele da se vrate, ali ne mogu bez pomoći vlasti u Srbiji. U pokušaju da ih vrate kući, njihove majke kucale su na vrata svih institucija u Srbiji, ali nijesu dobile nikakav odgovor. Neke su odlučile da za Radio Slobodna Evropa prvi put javno progovore. Priču donosi Iva Martinović.
Posljednji put sam se čula sa srednjom ćerkicom i sa sinom pre nekoliko mjeseci i nakon toga nisam više. I ne znam da li su još uvijek živi ili nisu.
Zbog bezbednosti dece ne otkriva identitet i počinje priču o patnji koja traje od 2012. Tada joj je bivši muž, bez njenog znanja i saglasnosti i uprkos tome što je imala starateljstvo, u Siriju odveo troje dece.
Najstarija ćerkica je bila drugi razred, srednja je bila predškolsko i sin je imao nepune 5 godina. To su bila mala deca.
Bivši muž bio je jedan od mnogobrojnih državljana zemalja Balkana koji su se pridružili takozvanom Islamskom kalifatu u Siriji i učestvovao je u borbama. Tokom sukoba deca su se javljala povremeno, sa kratkim porukama, dobro smo, zdravo smo i nemoj da brineš.
Da bi mi nakon nekoliko godina moja najstarija ćerka rekla da je dobila dete i da se je udala od 14 godina. I ona je rekla da je to jedini mogući način bio da ona opstane tu. Jer nije mogao o njoj da se brine dok je, jer u tom trenutku je poginuo i njen otac.
Vlasti u Beogradu nisu saopštile koliko je državljana Srbije poginulo u borbama u Siriji. Prema podacima policije iz 2018. takozvanoj Islamskoj državi ili Al-Kaidi priključilo se njih 49. Neki su sa sobom poveli žene i decu koji su završili u kampovima pod kontrolom kurdskih sirijskih demokratskih snaga na severoistoku te zemlje, bez mogućnosti da ih napuste. Oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj. Po uslovima života, ovi kampovi više liče na logore, govore izvještaji međunarodnih organizacija. Od 2019. do 2021. u Al-Holu i Roju umrlo je više od 700 ljudi, od kojih su najmanje polovina djeca. Nedostaje čiste vode, hrane, lekova i odgovarajućeg skloništa i sigurnosti.
Djeca treba da pođe u školu. Sad bi trebao već da je u predškolsko, oni za bolje i ne znaju. Želje mi je da se vrate.
Priča za Radio Slobodna Evropa druga žena iz Sandžaka, čija su ćerka i petogodišnji unuk u kampu u Siriji već 4 godine. Vlasti u Beogradu od 2021. ćute na apel Ujedinjenih nacija koje su pozvale 57 zemalja sveta, među njima i Srbiju, da zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije vrate svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj. Nijedna od institucija kojima je Radio Slobodna Evropa poslao pitanje o broju ljudi u kampovima i zatvorima u Siriji i planovima za njihovo vraćanje nije odgovorila. Poziv nadležnima da ih vrati kućama uputio je i Helsinški odbor za ljudska prava.
Povratak državljana Srbije je isključivo stvar političke volje,
kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora. Bosna i Hercegovina je 2019. vratila 25 državljana iz kampova ili zatvora, dok je na Kosovo vraćeno više od 100 ljudi.
Zašto? Srbija ne reaguje ništa.
S obzirom da su druge države vršile potraživanje njihovih građana, meni ne preostaje ništa drugo osim da mislim to da ta deca samo zbog svoje veroispovesti i zbog svoje nacionalnosti nisu dovedena u svoju državu kojoj pripadaju.
I kurdske vlasti na severu Sirije više su puta pozvale države da vrate svoje građane, ali su ih strane vlade uglavnom primale sporadično, plašeći se bezbednosnih izazova i domaće političke reakcije. U matične zemlje je prema podacima kurdskih vlasti tokom 2022. vraćeno 517 žena i dece, najviše u proteklom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Iva Martinović.
Četiri opozicione političke partije u Srbiji reagovale su za naš program na istraživanje Radija Slobodna Evropa od 13. marta, u kome se navodi su najmanje trojica ruskih diplomata koji su trenutno u diplomatskoj misiji u Srbiji prethodno protirana ili stavljena na crnu listu u zemljama Evropske unije. Predstavnici pojedinih stranaka su povodom ovog istraživanja kritikovali saradnju Srbije i Rusije u kontekstu članstva Srbije u EU, dok za jednog od lidera desnice rad ruskih obavještajnih službenika pod okriljem diplomatije nije ni uobičajeno ni sporno. Sonja Gočanin.
Robert Kozma, poslanik u Skupštini Srbije iz opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, rekao je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da sa pružanjem utočišta diplomatama koji su povezani sa obaveštajno-bezbednostnim režimom, Srbija je još jedan ogroman korak dalje od članstva u Evropskoj uniji, ali nažalost i od demokratskog režima. On dodaje i da poslednji izveštaj Evropske unije pokazuje da je Srbija sve dalje od članstva u EU, delom zbog toga što nismo uveli restriktivne mere prema Putinovom autokratskom režimu, napisao je on. Srbija je osim Turske jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu u februaru 2022. uprkos pozivima Zapada. Sa druge strane, Srbija održava tradicionalno bliske odnose sa Rusijom. Rusija pruža podršku Srbiji u blokiranju Kosova u članstvu u međunarodnim institucijama. Povodom istraživanja Radija Slobodna Evropa, Dragana Rakić, zamjenica predsjednika opozicione demokratske stranke i narodna poslanica, navela je da neuvođenje sankcija Rusiji, kao i najnovije pružanje utočišta ruskim špijunima, ozbiljno je narušilo međunarodnu reputaciju Srbije. Ona je navela i da je u interesu građana Srbije da Srbija uskladi svoju spoljnu i unutrašnju politiku s Evropskom unijom. Bojan Kostreš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je do februara bila u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom na lokalnom nivou u Novom Sadu, rekao je da istraživanje Radija Slobodna Evropa pokazuje koliko je Srbija daleko od Evrope.
Moram da kažem da sam jako tužan zbog činjenice da Srbija spremna da prihvati ovakve ljude i da im pruži gostoprimstvo i da li ne postoji politička volja za tim ili Srbija nema snage i hrabrosti da to uradi, ne znam, ali u svakom slučaju mi bismo morali vrlo jasno i precizno da kažemo da ti ljudi nisu dobrodošli u Srbiji i da se oni proteraju iz Srbije što je pre moguće.
Kostreš navodi i da je Srbija od posebnog interesa za Rusiju i da instaliranjem ruskih obaveštajaca u Srbiji Rusija pokušava da pojača pritisak na rukovodstvo Srbije da ne prihvati evropski plan za Kosovo. Sa druge strane, Miloš Jovanović, predsjednik desno orijentisane opozicione demokratske stranke Srbije, kaže za RSE da ne vidi problem u tome što su proterane ruske diplomate iz Evropske unije u Srbiji.
Prvo, mi nismo članice Evropske unije, vojno smo neutralna zemlja, imamo uslovno rečeno neutralna stav prema tom sukobu, ne do kraja jer smo i sami se pridružili rezolucijama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali u principu smo ipak zemlja koja koliko toliko zbog svojih nacionalnih interesa i možda zbog viđenja cijele situacije u svetu ima umereni stav nego što je stav Zapada prema Rusiji.
Jovanović dodaje da je neretko slučaj da su diplomate povezane sa obaveštajnom službom te zemlje.
Zato što imate po ambasadama svih država sveta, ljude koji su naravno direktno rade za svoje obaveštene službe, dakle nije to neka praksa koja je sada nova ili koja treba da nas čudi.
U istraživanju RSE navodi se da su stotine ruskih diplomata proteranih iz zemalja članica Evropske unije ili stavljeni na crnu listu u mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Nekoliko država kao razlog za preterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata su sada akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu njih sa vezama sa ruskim obaveštenim službama. Rusija je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa pojačala svoje diplomatsko prisustvo u Srbiji nakon talasa proterivanja diplomata iz EU prošle godine. Na listi Ministarstva spoljnih poslova Srbije sada se nalazi 62 akreditovanih diplomata, u poređenju sa 54 u martu 2022. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mi se već polako navikavamo da je ovo dio naše stvarnosti i toga gdje živimo, kaže u intervju za naš program Vladimir Arsenijević, pisac i kreativni direktor udruženja Krokodil, komentarišući nedavni napad na prostorije tog udruženja. Podsjetimo, udruženje je juče saopštilo da su tri mlađa muškarca prošlog vikenda ispisala grafite sa prijetećim porukama i govorom mržnje i vandalizovala imovinu na ulazu u prostorije udruženja, što su zabilježile i nadzorne kamere. Arsenijević kaže da je povod za najnoviji napad bila ukrajinska zastava okačena na fasadi udruženja koje vodi. Sa Arsenijevićem je razgovarao Dušan Komarčević.
Vi ste, dakle, snimke sa nadzornih kamera predali nadležnima. Imate li vi nekih indicija ko stoji iza ovog napada?
A ono sa čim vi ovdje imate posla je jedna onako hidra sa mnogo glava. Teško je reći ko stoji iza čega u našoj zemlji. Vi imate čitav niz formalizovanih, poluformalizovanih, neformalnih grupa, udruženja, sve su to isti ljudi, mislim, to su ta lica, ti mladi muškarci nabijeni tim nekim hormonalnim, nekim svojim patriotskim, kako kažem, sadržajem, agresivni i u onoj ili ovoj meri organizovani kroz te već narodne straže, kormila, srpske desnice, tako da tu ima mnogo, naravno, kako bih rekao, ljudi koji su izazvani na različitim, mislim, kreiranjem jedne atmosfere u javnosti, ali ima i mnogo individualnih činova, ljudi koji osjećaju da je njihova uloga u društvu da budu te vrste kerova, kako bih rekao, i po pravilu, to su upravo oni ljudi koji bi u neke ranije vremena sa velikim zadovoljstvom plesali ispred lomača, pozdravljali javna vešanja i egzekucije i tako dalje. To je ono što celu aktivnost i na kraju krajeva borbu u ovoj zemlji čini dodatno otežanom, pošto vi nemate tako usmereni cilj. I za mene je jako naivno stanovište kada pojedinih ljudi koji misle da se čitav naš problem sadrži u vladajućoj stranci i trenutnom predsjedniku i da će naš problem biti otklonjen onog trenutka kada se oni povuku sa vlasti.
Vidite li neku alternativu tome i neku naznaku da, da postoji neki aktivni otpor sve u tome?
Pa jedini aktivni otpor postoji zapravo u nevladinom sektoru, za koji znate koliko je demonizovan isto dosledno od 90. od momenta kada je nastao do današnjih dana i svugde drugde političke partije, čak i da damo pretpostavku da o svemu tome misle drugačije. Jednostavno se ne usuđuju da tako nešto izgovore, jer smatraju da postoji samo jedan vid opštenja sa mogućim potencijalnim biračima, a to je nacionalistički narativ. I to je tuga savremene Srbije. Mislim, to gde je ovo društvo stiglo, mislim, nijedno društvo nikada ne bi trebalo toliko duboko da zaluta. Ja mislim, stvarno, najiskrenije, mi ovo društvo je dakle, podleglo jednoj vrsti kolektivnog mentalnog oboljenja. Nama je potrebno ozdravljenje, ali je nemoguće stvoriti bilo kakvu klimu u društvu, dakle bi to i ozdravljenje moglo da počne da se odvija. Tako da, ono što mi radimo, često izlažući zapravo svoju kožu najrazličitim, ajde kažem najbaže rečeno, neprijatnostima, jeste da pokušavamo nekako da ipak signaliziramo da u ovom društvu postoje različita mišljenja, čak i u situaciji kada ne postoji dovoljno hrabrosti da se ona jasno iskažu.
Čuli ste pisca Vladimira Arsenijevića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mediji Srbije veoma su zainteresovani za predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori i utiču na njih, propagirajući narativ o sigurnoj pobjedi lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Ocijenjeno je iz portala Raskrinkavanje, platforme za provjeru informacija u okviru nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju. Izbori u Crnoj Gori zakazani su za 19. mart, a kako o njima izvještavaju mediji u regionu, detalje ima Aneta Durović.
Milogorci, ali i svi ostali nemaju šanse protiv Andrije. Đukanovićevoj strahovladi došao kraj. Mandić dobio podršku nekadašnje ministarke. Đukanović se mora skloniti. Mandić uputio predizbornu poruku građanima Crne Gore. Ovo je tek mali dio naslova u srbijanskim medijima, objavljenih od februara, kada je počela predsjednička kampanja za izbore u Crnoj Gori, do danas. Mandić je kandidat najbrojnijeg saveza parlamentarne većine Prosrpskog demokratskog fronta, a Đukanović aktuelni predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista. Ujedno, neki od portala u Srbiji otvorili su rubriku Izbori u Crnoj Gori, a portal Borba je organizovala anketu sa pitanjem ko će od kandidata u drugi krug izbora. Prema toj anketi prolaz su obezbijedili Milo Đukanović i Andrija Mandić, a ostali su otpisani. Naime, još od februara, kada je bila potvrđena samo kandidatura Andrije Mandića, mediji iz Srbije proglašavali su ga za pobjednika izbora kroz naslove poput Milogorci, ali i svi ostali nemaju šanse protiv Andrije. Jelena Jovanović, urednica portala Raskrinkavanje.
U specijalnim emisijama i najčitanijim tabloidima Srbije se izrazito favorizuje jedan kandidat za predsjednika Crne Gore, što je očigledan primjer medijskog utjecaja sa strane.
Mediji u Srbiji su, kaže, od protokolarne informacije poput redosljeda kandidata na biračkom listiću napravili senzaciju, pa je objavljen naslov Nije iznenađenje, Milo Đukanović prvi na glasačkom listiću za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Iako je riječ o uobičajenoj proceduri žrijebanja, tvrdi da se drugi kandidati u tabloidima iz Srbije pojavljuju isključivo kada su na meti kritika političkih protivnika iz DF-a poput Jakova Milatovića. Ovo je, kako kaže Jovanović, već viđen scenario.
Uvijek se treba vratiti na izbore u Nikšiću kao najistaknutiji primjer te zainteresovanosti kada su mediji u Srbiji imali posebne emisije i rubrike na portalima posvećene lokalnim izborima u susjednoj državi. Pandan tome bi bilo da se u Crnoj Gori kreiraju posebne emisije i rubrike za, recimo, izbor u Leskovcu i da ih ovdašnji mediji obilježe kao bitku za Leskovac.
Izražen primjer zainteresovanosti u izbore u Crnoj Gori bio je slučaj izbora u Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, kada su mediji u Srbiji imali posebne emisije i rubrike na portalima, tome posvećene. Na izborima u Nikšiću marta 2021. godine prvi put su se odmjerile političke snage nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih u avgustu, a na kojima je nakon tri decenije promijenjena vlast Demokratske partije socijalista, predsjednika države Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Rođena je krajem 19. vijeka, odrasla je u kraljevskoj porodici, obrazovanje stekla na dvoru, govorila je strane jezike, bavila se fotografijom, išla u lov, bila prva žena vozač. Bavila se politikom i bila je savjetnica svog oca, crnogorskog kralja Nikole. Ona je princeza Ksenija. O njenom emancipatorskom nasljeđu govori Radmila Vojvodić, rediteljka predstave Princeza Ksenija od Crne Gore.
Ona se ne ponaša samo izvan tih patrijarhalnih stereotipa o ženi, ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam.
O životu princeze Ksenije svjedoče i njena privatna pisma koja čuva Vesna Vičević u Kotoru.
Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, a najljepše to ilustruje ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila velika u svemu što je radila.
O princezi Kseniji u novom podcastu Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Loša politika u posljednjih 10 godina i barikade na sjeveru Kosova su neki od razloga zbog kojih Srpska lista gubi povjerenje pojedinih mještana Sjeverne Mitrovice, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa. Da ova najveća partija Srba na Kosovu eventualno gubi podršku, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Aktiv o položaju srpske zajednice na sjeveru Kosova, čiji su rezultati objavljeni početkom marta. Detalje ima Sandra Cvetković.
Neprikosnovena podrška Srpskoj listi od 2013. godine, kada je došla na vlast, pokazuje prve znake eventualnog opadanja. Tako barem pokazuje istraživanje nevladine organizacije Aktiv sprovedeno na uzorku od 350 ispitanika, urađeno tokom decembra 2022. i januara 2023. od kojih je svega 2,4% iskazalo podršku partiji koja od svog nastanka deluje uz podršku Beograda. Ocena Evropske unije unije iz 2021. godine bila je da je Srpska lista monopolizovala politički život kosovskih Srba. Izborni rezultati su pokazivali da ova stranka nema konkurenciju. Naime, u poslednjoj deceniji osvajala je vlast u 10 lokalnih samouprava na Kosovo sa većinskim srpskim stanovništvom u procentu od 90%. Kao posledica bojkota u većinski srpskim opštinama na severu Kosova za 23. april su raspisani izbori na kojima nije izvesno učešće Srpske liste. Po ocenama koje je u razgovoru sa građanima Radio Slobodna Evropa zabeležio u Severnoj Mitrovici, izborni ishod ovoga puta ne bi morao biti izvestan koliko i ranijih godina. Da čujemo Nikolu, Miloša, Anu i Aleksandra.
To što smo opet proveli određeni period na barikadama, ne ovim posljednjim, već tokom cijele prošle godine, i opet nekako ne znam šta smo izdejstvovali iskreno.
Izgubili smo poverenje. Konkretno pa ovo zbog ove situacije koja je nastala, zbog njihovog rukovodstva. To je sve što bih rekao.
Uglavnom se stranački zapošljavaju i to je to.
Goran Rakić, ostavim po mom mišljenju lično, principijelan politici koju je vodio Iran.
Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da je Srpska lista izgubila podršku jer se građani na severu osjećaju odbačenim nakon uklanjanja barikada. Tokom 2022. godine pripadnici srpske zajednice su na severu u dva navrata postavljali barikade kako bi se suprotstavili odlukama vlade Kosova. U tome su imali podršku Srpske liste.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika, koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Radio Slobodna Evropa se povodom ovih optužbi obratio Srpskoj listi, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni na upit da prokomentarišu rezultate istraživanja nevladine organizacije Aktiv, prema kome su izgubili znatnu podršku građana na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruske snage su nastavile sa raketnim napadima na istok Ukrajine, dok se vodi bitka za kontrolu nad Bahmutom u regiji Donjeck. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u redovnom video obraćanju da od ishoda borbi na istoku zemlje zavisi budućnost Ukrajine. Pripremila je Ljudmila Cvetković.
Ukrajinske vlasti saopštile su da je jedan civil stradao, dok je troje povređeno u raketnom napadu ruskih snaga u gradu Kramatorsku na istoku zemlje. Kramatorsk na oko 50 km od Bahmuta prošle godine je bio poprište jednog od najžešćih napada od početka ruske invazije. U aprilu prošle godine u tom gradu je usled kasetnih bombi stradalo 58 civila. Novi napad na Kramatorsk dogodio se dok traju žestoke borbe na istoku zemlje, od čijeg ishoda, prema rečima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, zavisi budućnost Ukrajine.
Svi naši borci i globalni pritisak na Rusiju su efikasna garancija za zaštitu Ukrajine, cele Evrope i slobodnog sveta. Kao i uvek, i danas sam u kontaktu sa našim zapovednicima i obaveštenim službama. Veoma je teško na istoku, veoma bolno.
Žorstko na shodje, duže bolisno.
Rekao je Zelenski 13. marta u video obraćanju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je saopštio da mirno rešenje u Ukrajini nije moguće bez uzimanja u obzir nove realnosti.
Situacija de facto.
Svi zahtevi Moskve dobro su poznati. Trenutna de facto situacija i nove realnosti su također dobro poznati. Prelazak na mir nije moguć bez uzimanja u obzir ovih stvari.
Zvanična Moskva je u više navrata izlazila u javnost sa izjavama da će Ukrajina morati da prihvati rusku aneksiju četiri ukrajinska regiona koje su ruske strane delimično okupirale od februara prošle godine. Rusku aneksiju ukrajinske teritorije Kijev i zapadne zemlje smatraju nelegalnom i u suprotnosti sa međunarodnim pravom.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno.